escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo Alhamisi, Novemba 12 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, tunaripoti kuhusu serikali ya Kenya kueleza raia wake kwamba bima yao ya afya ya NHIF haiwezi kutumika kugharamia matibabu ya corona.
Na katika habari nyingine, huko nchini Zimbabwe, walimu wamekataa nyongeza mishahara ya 100%, na serikali imetishia kuwafuta kazi.
Ni miongoni tu mwa mengi ya utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zinasomwa na Sande Shumari.
Rais wa Marekani Donald Trump alitembelea makaburi ya kitaifa huko Arlington, Virginia jana Jumatano ili kutoa heshima zake katika kuadhimisha siku ya mashujaa, akisema tunapumzika ili kutoa shukrani kwa wote ambao wamejivunia sare ya taifa letu. Trump aliandika katika tangazo la siku ya mapumziko kwa watumishi wa umma, akiongeza kusema tunafurahia matunda ya amani, ustawi na uhuru kwa sababu ya mashujaa wetu na tunaendelea kubwa kwao milele. Rais mteule Joe Biden aliadhimisha siku hiyo kwa kutembelea eneo la kumbukumbu ya vita vya Korea huko Philadelphia. Mtoto wake Biden, Bo, alihudumu katika jeshi la kitaifa huko Delaware na alifariki dunia mwaka 2015 kutokana na saratani ya ubongo. Kabla ya siku hiyo ya Jumatano, utawala wa Trump ulitangaza kuingia bure kwa maisha yao yote katika hifadhi za kitaifa za Marekani kwa wapiganaji wote na familia zote za wale waliofariki vitani. Senator Republican wa jimbo la Alaska Dan Sullivan alishinda tena katika uchaguzi wa Jumatano, akihakikishia Republican viti visivyozidi 50 katika baraza la Senate lenye wajumbe 100 kwa miaka miwili ijayo, wakati akiacha udhibiti wa baraza hilo bila uhakika hadi uchaguzi wa marudio wa viti viwili utakaofanyika katika jimbo la Georgia mapema Januari. Baada ya kuhesabu kura pole pole katika jimbo hilo lililo kaskazini magharibi mwa Marekani baada ya uchaguzi wa Novemba 3, vyombo vya habari vilihitimisha kuwa Sullivan alikuwa na uongozi wa kura usioweza kupitwa na mpinzani wake Al Gross, daktari wa upasuaji mifupa ambaye aligombea kama mgombea huru huku akiungwa mkono na wademokrat katika jimbo hilo. Ushindi ulitangazwa kwa Sullivan hafidhina aliyekuwa mbele kwa 20% ya kura, huku wa Republican wakiwa wamehakikishiwa angalau nusu ya viti vya baraza la Senate. Umakini sasa unageukia uchaguzi wa duru ya pili wa Januari 5 katika jimbo la kusini la Georgia. Na maafisa wa kampeni wa rais wa Marekani Donald Trump wamefungua kesi mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa rais katika jimbo la Michigan. Wakati huo huo, jimbo la Georgia limetangaza kurudia kwa hesabu kura jinsi maafisa wa Trump walivyoomba, huku rais mteule Joe Biden akiwa anaendelea na mpango ya kupanga utawala wake. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Timu ya kampeni ya rais Trump imekwenda mahakamani kujaribu kuzuia maafisa wa uchaguzi katika jimbo la Michigan kuidhinisha ushindi wa Joe Biden. Trump alishinda kura katika uchaguzi wa Michigan mwaka 2016, lakini akapoteza kwa Biden kwa karibu kura 1148 katika uchaguzi wa Novemba 3. Biden anaongoza katika jimbo la Georgia kwa kura 14,000 ambalo wademokrat hawajawahi kushinda tangu uchaguzi wa mwaka 1992. Waziri wa mambo ya nje wa Georgia, Brad Raffensperger, ametangaza kwamba kura zote zilizopigwa zitahesabiwa upya kuanzia wiki hii na matokeo rasmi kuidhinishwa kabla ya Novemba 20, ambayo ni siku ya mwisho kwa shughuli zote za uchaguzi kukamilika katika jimbo hilo. Kura zitarudiwa kuhesabiwa kwa njia ya mkono na wala sio mashine. Trump amekataa kukubali kwamba ameshindwa na Biden katika uchaguzi wa urais uliofanyika Novemba 3, na badala yake ametangaza kupinga mahakamani matokeo hayo katika kaunti zilizo katika majimbo aliyoshindwa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Michigan, Jake Rollo, amesema kwamba kampeni ya Trump inaeneza madai ya uongo ili kufanya watu wakose imani na uchaguzi mkuu, akisisitiza kwamba uchaguzi katika jimbo la Michigan ulifanyika kwa njia ya haki na matokeo yake yanaonyesha mapenzi ya wapiga kura. Wanasiasa maarufu katika chama cha Republican wanamuunga mkono Trump wakisema kwamba ana haki ya kupinga matokeo ya uchaguzi mahakamani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Afrika Kusini itafungua usafiri kwa nchi zote katika juhudi za kuboresha sekta ya utalii, Rais Cyril Ramaphosa alisema siku ya Jumatano, licha ya kuwa na idadi kubwa kesi za COVID-19 zilizothibitishwa barani Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo lenye uchumi wa juu barani Afrika limerekodi zaidi ya kesi 740,000 za COVID-19 na zaidi ya vifo 20,000, huku imeshuhudia maambukizi yakiongezeka tangu ilipopunguza vizuizi vya kufungwa mnamo mwezi Septemba ilipo katika kiwango cha chini. Ramaphosa, katika hotuba yake kwa taifa ilionyeshwa moja kwa moja kupitia televisheni, alisema saa za kawaida kwa biashara ya pombe zitarejeshwa pia baada ya mauzo kuzuiwa weekend ili kujaribu kupunguza shinikizo kwa hospitali kutokana na ajali zinazohusiana na pombe. Alisema, tunafungua pia usafiri wa kimataifa kwa nchi zote kwa kuzingatia itifaki muhimu za kiafya na uwasilishaji wa cheti cha kutokuwa na ugonjwa COVID-19, alisema. Rais huyo hakutoa maelezo zaidi au tarehe maalumu ya kufunguliwa nchi, na msemaji wake hakuweza kupatikana mara moja kutoa maelezo zaidi. Mazungumzo ya kisiasa juu ya mustakabali wa Libya yamefikia makubaliano ya kuitisha uchaguzi ndani ya miezi 18. Kaimu mwakilishi wa Umoja Mataifa kwa Libya alisema hayo Jumatano, akisifu mafanikio katika mchakato wa amani ambao bado unakabiliwa na vikwazo vikubwa. Kuna kasi halisi na ndio tunahitaji kuzingatia na kutia moyo, mjumbe Stephanie Williams alisema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Tunis, ambapo washiriki 75 wa Libya waliochaguliwa na Umoja Mataifa wamekuwa wakikutana tangu Jumatatu. Mkutano umefikia makubaliano ya awali juu ya njia ya uchaguzi huru wa haki unaojumuisha na wa kuaminika wa wabunge na urais, na pia unaojumuisha hatua za kuunganisha taasisi, alisema.
Serikali ya Kenya imesema kwamba haiwezi kugharamia matibabu kwa wagonjwa wa corona nchini humo kupitia bima ya afya NHIF kwa sababu matibabu hayo ni ghali sana. Raia wa Kenya mwenye bima ya NHIF hulipia kila mwezi mfuko huo ili kugharamia matibabu mbalimbali yakiwemo ya dharura. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
Wakati Kenya sasa inapambana na kile inachokitaja kuwa ni wimbi jipya la virusi vya corona nchini mwake ambavyo vimeua watu 50 kwa kipindi cha saa 44 pekee, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kuwa haiwezi kuwalipia wananchi wake matibabu ya ugonjwa huu kwa kutumia mfuko wa taifa wa bima ya afya. Waziri wa afya Mutahi Kagwe, aliyekuwa akizungumza mbele ya kamati ya bunge ya afya Jumatano, ameeleza kuwa matibabu ya ugonjwa huu ni ghali na serikali haiwezi kumudu kugharamikia katika hospitali za umma au za kibinafsi.
We are lucky because a lot of the cases that we have also got their own individual insurances and perhaps those insurances are helping them.
Tuna bahati kuwa visa vingi tulivyo navyo vinahusu watu walio na mifumo ya bima ya afya kibinafsi, na kampuni hizo zinawafaidi. Lakini linapokuwa swala la magonjwa ya kawaida, serikali kupitia NHIF itatekeleza wajibu wake. Kisha serikali pia inaweza kuongeza mfuko huo. Kwa kawaida serikali hulipia ada hizi kwa wote waliojiunga na wanalipa kila mwezi kuwawezesha wananchi kufikia huduma maalum za matibabu kote nchini katika hospitali za umma na kibinafsi. Huduma hizo pia hukinga mahitaji ya ghafla na huwa nafuu kwa wananchi wenye kipato cha chini, hasa wanaolipia shilingi 500 kila mwezi. Serikali ya Kenya inakariri kuwa kila Mkenya anayejipata kuugua ugonjwa wa corona atajigharamia kugharamikia ada hizo. Na bwana Kagwe vile vile anaeleza kuwa kwa kawaida serikali hazigharamikii mikurupuke magonjwa kama janga lilopo sasa, maana yake ni mzigo mzito kwa serikali. Aidha, serikali inaelezwa kuwa mzigo wa gharama ya kufadhili upimaji wa virusi vya korona na matibabu ya wagonjwa kupitia NHIF hapa kuundwa mfumo unaotarajiwa kukidhika kupitia kifurushi hicho. Ili kupata vipimo vya kutambua maambukizi ya virusi vya korona nchini Kenya, hospitali kadhaa zinatoza ada ya zaidi ya shilingi 10,000 kwa mtu mmoja. Raia wa Kenya wameeleza kuwa ni vigumu kwao kupeleka jamaa zao kufanyiwa vipimo hivyo kwa sababu ya ugali wake. Kupitia mitandao ya kijamii, raia wa Kenya wameshtumu serikali kwa kupuuza mahitaji ya kimsingi raia wake, wakati janga hili limewaondoa wengi kazini na kukosa uwezo wa kulipia gharama hizo. Aidha, baadhi yao wanaeleza kuwa fedha nyingi hupotea kwa ufisadi, na mpaka sasa serikali ingekuwa imejenga mfumo thabiti wa kulinda maisha yao. Kwa wiki moja mfululizo, Kenya imeendelea kuripoti idadi ya juu ya virusi vya korona, huku idadi ya vifo pia ikiongezeka zaidi. Jumatano Kenya imeripoti watu 1216 kupata maambukizi ya virusi hivyo na kufikisha idadi jumla ya maambukizi kuwa 65,804, huku wagonjwa 26 wakifariki kipindi cha saa 24 na kufikisha idadi ya watu waliofariki kuwa 1180. Wote waliopata nafuu na kuondoka hospitalini wamefikia 43,626. Hadi sasa wahudumu wa afya 2148 wameambukizwa na virusi hivyo, huku 23 wakifariki. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sande Shomari anaendelea na habari muhimu za dunia.
Watu wapatao watatu walijeruhiwa siku ya Jumatano wakati bomu lilipolipuka katika maadhimisho ya siku ya mashujaa ya Marekani iliyohudhuriwa na raia wa kigeni kwenye kaburi lisilo la Waislamu katika mji wa Jidda nchini Saudi Arabia, kulingana na taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka. Bomu hilo lilipuka wakati balozi wa Ufaransa akimaliza kutoa hotuba yake kwenye hafla ya kuadhimisha miaka 102 ya kumalizika kwa vita vya wenyewe vya kwanza vya dunia. Eneo hilo lilifungwa na barabara zinazoelekea makaburini kufungwa baada ya shambulio hilo. Mamlaka nchini Saudi Arabia inachunguza shambulio hilo. Vyombo vya habari vya serikali liripoti kuwa mfanyakazi wa balozi wa Ugiriki na afisa salama wa Saudia walikuwa miongoni mwa waliojeruhiwa. Serikali ya Uingereza ilisema mmoja wa raia wake alikuwa mtu wa tatu aliyejeruhiwa. Wote watatu wanasemekana walipata majeraha madogo. Utawala unatajwa kuwa ujao wa rais mteule Joe Biden unaweza kubadilisha haraka sera kadhaa za uhamiaji za rais Donald Trump, ambazo nyingi zinabaki katika mpango wenye utata zaidi ya utawala wake. Biden anaweza kubadili miongozo kadhaa akitumia utaratibu ule ule ambao Trump alitumia kutekeleza amri za kiutendaji. Nyingine hata hivyo zitahitaji zaidi ya tamko la sera, wataalamu wanasema. Marufuku ya moja hatua za Facebook za kupambana na habari potofu na ukiukwaji mwingine kwenye tovuti yake ilitakiwa kudumu kwa wiki moja, lakini inaweza kuongezwa. Alphabet Inc ya Google pia ilionekana kuendeleza na uamuzi wake wa marufuku ya matangazo ya kisiasa baada ya uchaguzi. Wakati vyanzo vingi vimedokeza, mshindi wa uraisi bado tunaamini ni muhimu kusaidia kuzuia mkanganyiko au matumizi mabaya kwenye jukwaa letu, Facebook iliambia watangazaji wa biashara katika barua ya pepe iliyoonekana na Reuters. Ilisema marufuku hayo yataendelea kwa mwezi mwingine, ingawa kunaweza kuwa na fursa ya kuanza tena matangazo hayo mapema. Facebook baadaye ilithibitisha kuongeza huko katika chapisho la blog. Na rais mpya wa Bolivia, Luis Arce, amechukua hatua haraka kurudisha uhusiano na Iran na Venezuela, akipokea hati za mabalozi kutoka nchi hizo siku ya Jumatano, siku tatu tu baada ya chama chake cha kijamaa kuchukua hatamu za madaraka. serikali ya Bolivia ilisema katika taarifa yake inataka kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia ulioharibiwa na serikali isiyokuwa rasmi ya zamani iliongozwa na rais wa mpito wa kihafidhina Jeanine Anez.
Burkina Faso inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu baadaye mwezi huu. Hata hivyo, kuwepo kwa makundi ya wanamgambo wenye msimamo mkali kumevuruga zoezi la kuwasajili wapiga kura katika baadhi ya maeneo ya nchi, hali ambayo huenda ikazuia idadi kubwa ya watu kupiga kura siku ya uchaguzi mkuu. BMJ Muridhi anaripoti kamili.
Pamoja na kutoandikishwa kwa wapiga kura wengi, sheria moja iliyoibua utata na ambayo ilipitishwa na bunge la nchi hiyo mwezi Agosti mwaka huu, ambayo inaeleza kwamba kura zitahesabiwa licha ya changamoto za wapiga kura kushindwa kufika kwenye vituo vya kupigia kura. Hali hiyo pia imepelekea ongezeko la wasiwasi kwamba zoezi hilo huenda lisiwe huru na la haki. Wachambuzi wanasema kutoshiriki kwa wingi kwa wapiga kura katika maeneo ya mashambani huenda kukachangia changamoto za uongozi thabiti katika taifa hilo la Afrika Magharibi na kuongeza nguvu kwa makundi ya wanamgambo ambayo yana uhusiano na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State.
Ugaidi umesababisha uharibifu mkubwa kwa nchi yetu, kwa binadamu na kwa mali, ikiwa pamoja na utawala, huku shule na vituo mbalimbali vya kijamii vikifungwa. Lakini licha yote hayo, watu wa Burkina Faso wameamua kusimama imara kwa sababu kamwe hatutatishwa na magaidi.
Ukosefu wa usalama umewafanya wananchi wengi kupoteza imani na rais wa sasa wa nchi hiyo Roch Kabore, ambaye aliapa kufanya mabadiliko makubwa alipochaguliwa mnamo mwaka wa 2015 baada ya maandamano yaliyopelekea kung'olewa mamlakani kwa dikteta Blaise Compaore. Wataalam hata hivyo wanaonya kwamba Burkina Faso huenda ikajipata katika hali ya nchi jirani ya Mali, ambako uchaguzi ulizua utata mapema mwaka huu na kupelekea maandamano ya miezi kadhaa kabla ya mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika mwezi Agosti.
Mashambulizi ya kwanza kigaidi yaliua watu wengi mjini Wagadugu siku chache baada ya serikali yetu kuundwa. Kisha kwenye mpaka yetu, ikiwa pamoja na hapa Sahel, upande wa kaskazini, halafu upande wa mashariki, na kisha eneo la Boucle d'Omhon.
Hata kabla ya vurugu zinazoendelea hivi sasa, uandikishaji wa wapiga kura na ushiriki katika zoezi la kupiga kura ulikuwa unasuasua nchini Burkina Faso. Ni wapiga kura 5 milioni tu waliojiandikisha kati ya 11 milioni ambao wamefikisha umri wa kupiga kura kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka wa 2015, ambao ni 60% tu kati yao waliopiga kura, kwa mujibu wa afisa mmoja wa serikali. Maafisa wa tume ya uchaguzi ya Burkina Faso CENI wanatetea utendakazi wao wakisema kwamba watu 1 milioni zaidi wamesajiliwa kama wapiga kura na kwamba wamefikia 95% ya taifa hilo. Lakini licha ya maafisa wa tume hiyo kutumia ndege za helikopta kufikia sehemu mbalimbali za nchi, imekuwa bado ni vigumu kufikia takriban vijiji 1000 na hivyo kutoweza kuandikisha takriban wapiga kura wapya 166,000 kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na tume hiyo ya uchaguzi. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Muungano wa walimu nchini Zimbabwe umekataa nyongeza mshahara 100%. Nyongeza hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali kutaka walimu warudi kazini. Walimu wanasema kwamba mshahara wa dola 180 ni mdogo sana ikilinganishwa na kiwango cha umasikini nchini humo ambacho kimefikia dola 540. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wetu Hare Columbus Mavunga.
Wanafunzi nchini Zimbabwe wanakwenda shule kila siku, lakini hakuna masomo yanaendelea kutokana na mgomo wa walimu wanaotaka nyongeza ya mshahara. Shule zilifungwa nchini Zimbabwe mnamo mwezi Machi kufuatia janga la virusi vya corona. Serikali ya Zimbabwe imetangaza kuwapa walimu mshahara wa dola 180 kwa mwezi, lakini muungano wa walimu umekataa nyongeza hiyo. Tikavafira Zou ni rais wa muungano wa walimu nchini Zimbabwe.
Kila wafanyakazi wanataka ni mishahara inayolingana hali ya uchumi ilivyo kwa sasa. Wanataka kulipwa kati ya dola 520 na 550 kwa mwezi. Mshahara unaopata walimu kwa sasa hata hauwezi kuwasaidia kuelimisha watoto wao wenyewe. na kutekeleza majukumu yao nyumbani.
They do all their responsibilities to their families.
Waziri wa elimu ya juu wa Zimbabwe Amon Mruira amesema kwamba kiwango kipya cha mshahara ndicho kile serikali inaweza kulipa kwa sasa, na ana matumaini kwamba walimu watakubali na kurudi kazini.
Government is very sensitive to the plight of the but it's sensitive to the plight of all Zimbabweans for that matter.
Serikali inazingatia sana masuala ya walimu na raia wote wa Zimbabwe wakiwemo wanafunzi. Kwa sasa walimu wanapewa 10% ya kufanya kazi katika mazingira magumu, na tunatarajia kwamba hatua ambazo serikali inachukua zitasaidia sana katika kuboresha maisha ya wafanyakazi wake. Tunatarajia kwamba walimu watawajibika na kurudi kazini kwa ajili ya wanafunzi ambao hatuwezi kuwatumia kama mtego kutimiza mahitaji yetu.
In terms of responsibility, because these are our children and we can never use them as pawns in a game of chess.
Munyarazi Masiyiwa ni mwalimu wa sayansi katika shule ya upili. Ana umri wa miaka 33. Anasema kwamba anapata pesa nyingi akiuza fagio kwa watu barabarani ikilinganishwa na kufundisha.
Siwezi hata kununua chakula cha kutosha kulisha familia yangu kutegemea huu mshahara. Hatua ya serikali ni kejeli kwa walimu. Tunaomba serikali kuangazia swala hili kwa uzito unaostahili sasa hivi, sio kesho. Kwa kweli, tuna serikali ya watu wa Zimbabwe inastahili kuchukua hatua.
Kando na kutaka kulipwa mshahara wa dola 500 kwa mwezi, walimu wanataka vifaa vya kutosha kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona ndipo warudi darasani. Serikali inasema kwamba imenunua vifaa hivyo vinavyogharimu dola milioni 6 kwa ajili ya shule. Serikali hata hivyo imetishia kuwafuta kazi walimu wanaokataa kurudi kazini. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Viongozi katika mkoa wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepiga hatua muhimu katika kuidhinisha viongozi wa mtaa mpya wa Minembwe. Haya yamesemwa na waziri wa mambo ya ndani wa mkoa wa Kivu Kusini katika kikao na wabunge mjini Bukavu. Mitima de la Chance na ripoti kamili.
Hali ya vuta ni kuvute kuhusu mtaa mpya wa Minembwe ilianza tangu Septemba 28 kufuatia kuidhinishwa rasmi kwa kiongozi wa mtaa mpya wa Minembwe Gad Mukiza na naibu wake huko Minembwe mbele ya viongozi mbalimbali wa kimkoa na kitaifa. Minembwe ukiwa ni mtaa pekee uliopewa kiongozi miongoni mwa mamia ya mitaa mipya iliyoundwa mnamo mwaka 2013 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zama za waziri mkuu wa wakati huo Matata Ponyo Mapon. Muda mfupi baada ya kuidhinishwa viongozi hao, waziri wa kitaifa husika na ugawanyaji wa madaraka Azarias Ruberwa Manywa alisikilizwa mbele ya wabunge mjini Kinshasa akishotea kidole gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongwa Bije pamoja na waziri wake anayehusika na mambo ya ndani na usalama Lwabanji Lwasingabo kuhusika. Alipojitetea mbele ya wabunge wa mkoa wa Kivu Kusini Jumanne, waziri wa mambo ya ndani na usalama Lwabanji Lwasingabo alisema kwamba ameidhinisha viongozi hao wa Minembwe sababu ilikuwa katika uwezo wake, ila amechukua hatua ya kufuta idhinisho hiyo kufuatia agizo la rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipokuwa ziarani mjini Goma Oktoba iliyopita. Lwabanji Lwasi amesema barua ya kuidhinishwa viongozi hao niliiandika kwa mkono kabla ya kuomba ichapishwe baadaye. Kisha kwa barua yangu nambari 2079 niliyoandika mnamo Oktoba 15 mwaka 2020 nilimwambia gavana wa mkoa wa Kivu Kusini uamuzi wangu wa kufuta hatua hiyo ili nisikiuke uamuzi wa rais wa jamhuri. Tangu awali maandamano makali yalifuatia kuidhinishwa kwa viongozi wa Minembwe katika mitaa ya Uvira, Mwenga na Fizi, wakazi wakihofia kuvamiwa kwa ardhi yao. Kitandala Santos ni kiongozi wa shirika la raia huko Fizi, anahisi kwamba kufuta hatua hiyo ni vema, ila hadi hapo haitoshe.
Tungeomba kama vile ule mtaa uliingia kwenye karatasi ambayo iliweka Minembwe kama komini iondolewe na wale wa viongozi wasitumike tena kamwe, kwani hawana karatasi halali.
Lakini hatua ya kufuta idhini ya viongozi hao inatathminiwa kitofauti na wakazi wa mkoa wa Kivu Kusini. Eni Mugaruka ni mwanachama wa vuguvugu linaloitwa Ileton akiwa mjini Bukavu.
Hatukuona cha muhimu cha kutozinisha wao viongozi wa mtaa wa Minembwe. Ingelikuwa sasa wakati ya kukamata hiyo, ingie maeneo ambazo zilipasha kufanya mamita, ubazitie nazo na zikuwe na viongozi na zianze kutumika kama mamita zingine. Kwani hatujue kwa nini watu wanakuwa wakifanyafanya fujo kwa ajili ya mtaa wa Minembwe.
Kisha kuulizwa maswali kwenye bunge, waziri wa mambo ya ndani na usalama katika mkoa wa Kivu Kusini atarejea tena mbele ya wabunge Ijumaa ijayo, na hapo wabunge wataamua ikiwa wameridhika na majibu yake au wataendelea hadi kumsikiliza pia gavana wa mkoa wa Kivu Kusini kuhusu swala la Minembwe. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii ni Sauti ya Amerika. Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump alitembelea makaburi ya kitaifa huko Arlington, Virginia jana Jumatano ili kutoa heshima zake katika kuadhimisha siku ya mashujaa, akisema tunapumzika ili kutoa shukrani kwa wote ambao wamejivunia sare ya taifa letu. Trump aliandika katika tangazo la siku ya mapumziko kwa watumishi wa umma. Senator wa Republican wa jimbo la Alaska Dan Sullivan alishinda tena katika uchaguzi wa Jumatano, akihakikishia Republican viti visivyozidi 50 katika baraza la Senate lenye wajumbe 100 kwa miaka miwili ijayo, wakati akiacha udhibiti wa baraza hilo bila uhakika hadi uchaguzi wa marudio wa viti viwili utakaofanyika katika jimbo la Georgia mapema Januari. Afrika Kusini itafungua usafiri kwa nchi zote katika juhudi za kuboresha sekta ya utalii, Rais Cyril Ramaphosa alisema siku ya Jumatano, licha ya kuwa na idadi kubwa kesi za COVID-19 zilizothibitishwa barani Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo lenye uchumi wa juu barani Afrika limerekodi zaidi ya kesi 740,000 za COVID-19 na zaidi ya vifo 20,000, huku imeshuhudia maambukizi yakiongezeka tangu ilipopunguza vizuizi vya kufungwa mnamo mwezi Septemba ilipo katika kiwango cha chini. Na maafisa wa kampeni wa rais wa Marekani Donald Trump wamefungua kesi mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa rais katika jimbo la Michigan. Wakati huo huo, jimbo la Georgia limetangaza kurudia kwa hesabu kura jinsi maafisa wa Trump walivyoomba, huku rais mteule Joe Biden akiwa anaendelea na mpango ya kupanga utawala wake.
Tunakomea hapo asubuhi hii. Hadija Riame amesimamia matangazo haya. Mwelekeza amekuwa Diodon Chuvahiro. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Niruhusu nikutakie siku njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, Rais Abraham Lincoln aliwataka wananchi nchini kwake katika hotuba yake maarufu kama Gettysburg kuhakikisha kwamba uhuru hautapotea kutoka ardhini. Kwa maneno ambayo amewatia hamasa wengi katika miaka mingi iliyofuata, wakiwemo mamilioni ya wanajeshi katika taifa letu ambao wamepambana kulinda sio tu uhuru wa Marekani lakini ule wa mataifa mengine pia. Novemba 11 kila mwaka ni siku ya mashujaa hapa Marekani. Ninachukua muda kuwapa heshima wanaume kwa wanawake na tathmini za wajibu na kujitoa mhanga walikochukua. Muda mrefu baada ya kuondoka katika jeshi, wamekuwa na mfano ambao unabainisha maana ya raia kuwa katika ardhi huru. Sikukuu hii ambayo huadhimishwa kila mwaka Novemba 11 ilianzia na silaha ambazo zilimaliza vita vya kwanza vya dunia mwaka 1918. Mzozo ambao ulipiganwa huko Asia, Afrika na kusambaa kwenye visiwa katika eneo la Pacific na kwenye maji ya Amerika Kusini pamoja na kwenye uwanja wa mapambano Ulaya, vilionekana kuwa vita vya kumaliza vita vyote. Lakini vita vingine vilifuatia, na mwaka 1954 Rais Dwight Eisenhower alipanua sikukuu na kuwakumbuka wote ambao walihudumu wakiwa katika jeshi katika vita na amani. Serikali yetu inaendelea na juhudi hizi hadi hivi leo kwa programu za kuwasaidia wanajeshi wa zamani wanaondoka katika jeshi na kutafuta ajira na kuwasaidia kuingia katika maisha ya kiraia. Katika msingi huu, siku ya mashujaa haihusu vita. Ni kumbukumbu sio tu ya ushindi au kushindwa katika uwanja wa mapambano, ni kusherekea utashi wa maendeleo ya kisiasa na kieneo. Ni siku ya kumbukumbu kwa siku kama hizo ambazo zinasherekewa huko Uingereza, Canada, Afrika Kusini na mataifa mengine ambayo yanawapa heshima wanajeshi wa zamani kwa huduma zao za kujitoa mhanga. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.